Cienījamie kolēģi, šodien ir sludināta kārtēja Daugavpils domes sēde, un tāds sāksim. Mums ir 11 jautājumi darba kārtībā un 5 papildu jautājumi. Par papildu jautājumu lūdzu. Funtas kundze.
Lūdzu iekļaut tātad 3 lēmumu projektus par 2020. Gada 17. Marta nomas līguma numuru Z4 Stīpsvītra 2020 darbības termiņa pagarināšanu. Nākošais lēmuma projekts par grozījumiem Daugavpils domes 2021. Gada 29. Decembra lēmumā 834. Un trešais lēmuma papildu jautājums. Par īpašumu Šaurā ielā 26 Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas grāmatvedības uzskaitē.
Paldies. Kobzils kundze.
Labdien, lūdzu iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu.
Paldies. Dimitrievs kundze.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par atļauju Arvitai Jukšai savienot amatu.
Paldies, Šnepses kundze.
Labdien, lūdzu izslēgt no Daugavpils pilsētas domas darba kārtības trešo jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde vadītāja iecelšanu.
Balsosim, tad deputātiem ir jautājumi. Lūdzu tad apstiprināt jaunu darba kārtību. Jā. Kam? Pētris, jums ir jautājums?
Jā, man ir jautājums, kāpēc mēs trešo darba kārtības jautājumu izņemam ārā? Nav politiskās vienošanas?
Atbildēsim. Jā, lūdzu, ko nokums.
Es atbildēšu diemžēl pieļēmu projekta un arī zinu, bija iepriekš lūgts kandidātam izstrādāt savu redzējumu teiksim, sporta attīstība, sporta pārvaldes darbībā turpmākajam periodam. Diemžēl tāda dokumenta, cik es zinu, nav. Viņš nav skatīts profilējušā komitejā. Un tāpēc es arī uzskatu, ka ir liederīgi uzdot to brīdi šo jautājumu noņemt. Un tad iet tādu ceļu, par ko es tikko runāju.
Paldies.
Paldies. Lūdzu balsot par papildu jautājumiem un trešo jautājumu izņemšanu no darba kārtības. Kas būtu par? Vienbalsīgi klātesošie un attalināti pre Latvā kungs Sporena Hudajana kundze, ko es atvainojos Šķinča kungs un Zalbes kungs par. Tad sāksim sēdi. Jā, par visu kārtību kopā, tad lūdzu balsot. Kas būtu par? Visi klātaisošie par attalināti Dzelbes kungs, Sporina Hudajana kundze, Prelātova kungs, Šķinča kungs un Lačplēša kungs par. Pirmais jautājums lūdzu Kokinas kundze.
Labdien, cienītie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par grozījumiem profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola nolikumā. Jautājums ir izskatīts gan izglītības un kultūras jautājumu komitejā, gan šī komitejā, jā. Tā kā...
Nepareizies jautājums.
Pirmais jautājums ir cits.
Es ļoti atvainojos, jā.
Jā.
Tad vēlreiz lūdzu atbalstīt un izskatīt jautājumu par atbalstu Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola projektam radošie cilvēki zaļākajām pilsētām. Šis lēmuma projekts tiešām ir izskatīts gan izglītības un kultūras komitejā, gan finanšu komitejā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Dzelbes kungs.
Sakiet, Kokinas kundze, pēc tam, pēc projekta realizācijas būs kādas saistības pašvaldībai par jūsu izstrādātām idejām, tehnoloģijām un inovāciju ieviešanām pašvaldības dzīvē un darbā?
Nē, nekādu saistību nebūs. Tas, kas rezultātā, projekta rezultātā tiks izstrādāts, tas būs vairākas videofilmas par zaļo domāšanu un metodiskais līdzeklis, kas tiks izmantots visu projekta partneru skolu metodiskajā darbā. Pašvaldībai saistības no tā nebūs.
Žēl gan gribētos, lai jūs apmācītu profesionālus cilvēkus, kas ar zaļu domāšanu palīdzētu pašvaldības speciālistiem attīstīt zaļās enerģētikas lietošanu pilsētā.
Nu, ja mums ar laiku tas izdosies un būs panākumi, varbūt mēs atvērsim šādu izglītības programmu.
Paldies.
Paldies, Kokienas kundze. Vai deputātiem ir jautājumi, debāts, priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie par. Attalināti Dzelbi, Sporna Hudajāna, Prelātu, Šķiņš, Lačplēsis par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Paldies. Un tad lūdzu tagad esiet tik laipni izskatiet jautājumu par grozījumiem Saules skolas nolikumā, kas ir saistīti vairāk redakcionāli ar precizētām adresēm, precizētiem programmu nosaukumiem un programmu realizācijas vietām. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debāts, priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi klātesošie par, attālināti Dzelbe, Sporana Hudajāna, Lečplēsis, Prelātovs, Šķiņš par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Lūdzu, Krieviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru 422017105 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. Jautājums skar tieši pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram nododamo ēku.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Debāts, priekšlikumi? Kas būtu par? Visi klātesošie par. Attalināti Dzelbe, Šķiņš, Prelātas, Lačplēsis, Viktorija Sporena, Hudajana par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu numuru LLI 472 Urparē ietvaros izveidoto vērtību nodošanu. Dīķa tīrīšanas darbi pēc pabeigšanas tiek nodoti komunālās saimniecības pārvaldē.
Paldies, vai ir jautājumi? Debāts, priekšlīkumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie par. Attalināti Dzelbe, Hudajāna, Prelātovs, Lačplēsis, Šķiņš par. Lēmums ir pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums, Kobzīvas kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt piedāvātu lēmumu projektu un atļaut noslēgt sadarbības līgumu starp Daugavpils pilsētas pašvaldību un Visaginas pašvaldību. Informēju jūs, ka līguma parakstīšanā nerāda finansiālās saistības. Tas ir standārts formas līgums, kuru mēs parasti parakstām ar visām mūsu sadraudzības pilsētām. Nu, lūdzu, viss.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debāts, priekšlikumi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātesošie par, attalināti Dzelbe, Sporna Hudajāne, Prelātovs, Šķiņš, par, Lačplēšu kungs, neredzu. Par, ja? Tad lēmums ir pieņemts, paldies. Jā, lūdzu.
Paldies. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu un atļaut noteikt Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 4 vietām no 22. Gada 14. Janvāra līdz 3. Februārim. Pieteikšanas termiņš tiks izsludināts atkārtoti, sakarā ar to, ka komisijas locekļu skaitām jābūt 9 locekļiem, bet šobrīd ir 5.
Paldies. Lūdzu, Dzelbes kungs.
Sakiet, kāpēc mēs tik īsu termiņu dodam 2 nedēļas?
Pēc iepriekšējās pieredzes nekad vairāk nebija. 2 nedēļas. Gan pirmā...
Vienkārši ir priekšlikums pagarināt līdz 14. Februārim, jo zinot birokrātiskos šķēršļus, kamēr mēs apstiprināsim, kamēr tas viss tiks nopublicēts, jau pabeigsies iesniegšanas termiņš. Tāpēc tomēr noteikti mēnesis iesniegšanas termiņu.
Tad vai vēl jautājumi ir? Debats? Zalbais kungs, mēs varam uzskatāt, ka tas ir priekšlikums no jūsu puses.
Priekšlikums ir noteikt pieteikšanās termiņu viena mēneša laikā. Līdz 14. Februārim sanāk.
Vai deputātiem vēl ir priekšlikumi? Lūdzu balsot par priekšlikumu. Kas būtu par? Visi klātesošie par, attālināti Zalbais kungs, Sporene Hudejana kundze, Prelatva kungs, Lačplēša kungs un Škinča kungs par. Tad lūdzu balsot par jautājumu, kas būtu par? Visi klātesošie par, attālināti Zalba, Viktorija Sporene Hudejana, Prelatos, Lačplēši, Škinč par. Lēmums ir pieņemts, nākamais jautājums. Lūdzu Dmitrijevs kundze.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domas 2017. Gada 13. Jūlijā lēmumā numuru 369 par atļauju savienot amatus. Šie grozījumi paredz atļaut Rutei Velikai savienot Daugavpils pilsētas administratīvās komisijas priekšsēdētājas amatu ar Daugavpils pilsētas Bāriņ tiesas priekšsēdētājas vietnieces amatu. Iepriekš atļauja tika dota Rutei Velikai kā administratīvās komisijas loceklī. Otrs punkts paredz atļaut Jūlijai Mamai savienot Daugavpils pilsētas administratīvās komisijas priekšsēdētājas vietnieces amatu ar valdes locekles amatu SIA labiekārtošana D, un valdes loceklis amatu SIA sadzīves pakalpojumu kombināts. Šeit arī tiek precizēts Jūlijas mamais amats administratīvajā komisijā, kā arī tiek dota atļauja savienot amatu ar valdes loceklis amatu sadzīves pakalpojumu kombinātā.
Lūdzu, Dzelbes kungs.
Sakiet, lūdzu, varbūt es kaut ko esmu palaidis garām pašvaldības darbā, bet atceros bija viens lēmums, ka līdz gada beigām sadzīves pakalpojumu kombinātu un labiekārtošana D vajadzēja apvienot vienā uzņēmumā. Kas ir noticis, kāpēc tas nav izdarīts?
Tieši tā, tur gandrīz jau viss, lai pabeigtu to reorganizācijas procesu, kas iekļauj arī dokumentu iesniegšanu uzņēmumu reģistrā, lai pabeigtu šo procesu, tāpēc tiek pagarinās tas valdes locekļa darbs līdz procesa pabeigšanai.
Lūdzu, Šķiņča kungs.
Marīna, varbūt mēs te palabojam, ka līdz procesa pabeigšanai nevis tāpēc jūsu lēmumu projektu izskatās, ka mēs to dodam beztermiņā.
Saprotiet, ka valdes loceklis tiek iecelts ne uz laiku, bet bez termiņa. Nu, nav terminēts tas valdes locekļa amats. Bet ar to arī šeit, nu, tā kā nav pamata, ierobežot, nu varētu būt līdz pienākumu pildīšanas beigām, kaut kā tā formulē. Jo valdes locekļa amats termiņā nav ierobežots. Kamēr nenoņem valdes locekli, viņš ir amatā.
Nu,
lūdzu, Konno kungs.
Marīna, paskaidrot, kad būs ieraksts uzņēmuma reģistrā, līdz ar to automātiski valdes loceklis beidz savas pilnvaras.
Tā
nekādu atsevišķu akcionāru lēmumu nevajag.
Nu, nav vajadzības.
Lūdzu, Dzelbes kungs.
Jā, tad ir tāds vienkāršs jautājums. Savienot amatus vajag mēnesis termiņš. Jā, tātad, ja persona ir uzsākusi pildīt amata pienākumus mēneša laikā, viņa ir jāsaņem, vai jāsaņem noraidījums par amata pildīšanu. Tad šobrīd es neredzu jēgu, ja visi dokumenti ir sagatavoti, ja viss ir, cilvēks likumīgi šo mēnesi var nostrādāt. Jā, paldies par to, ka jūs parādījāt, ka nav pabeigts pašvaldības dotais uzdevums reorganizēt līdz jaunajam gadam. Jā, ka vēl ir divi uzņēmumi, bet, nu, ja tas viss notiks janvāra laikā, tad nevajag neko savienot.
Likums pasaka, ka amatpersona jāiesniedz iesniegums. Un likums pasaka, ka augstākā lēmē institūcija mēneša laikā ir jāizskata. Amatpersona ir izdarījusi savu pienākumu un izpildījusi savu pienākumu un iesniegusi iesniegumu. Tātad domas pienākums to izskatīt. Jūs varat neskatīt, jūs varat izskatīt to mēneša beigās, bet tas ir domas pienākums izskatīt.
Labi, tad vai drīkst jautājumu kapitāldaļu turētājiem?
Paldies, vai vēl ir jautājumi?
Jā, ir jautājums kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem.
Jā, lūdzu, pārstāv.
Sakiet, kas ir par problēmu, ka tika noildzināts termiņš uzņēmuma apvienošanai, jā, un tika atcelts iepriekšējais valdes loceklis un nozīmēts jauns valdes loceklis?
Nu, ja mēs runājam tātad par šo te valdes locekļu maiņu, tad viens no tiem pamata iemesliem, kādēļ valdes uzņēmuma valde tika nomainīta, tātad esošajam valdes loceklim tika izteikta neusticība, jo saskaņā ar visiem šiem te nosacījumiem šī te reorganizācija bija jāpabeidz līdz 3. Janvārim. Taču tā gaita visa un ritējums liecināja par to un radušās problēmas liecināja par to, ka šī te reorganizācija netiks pabeigta. Lūk, tāpat arī mani neapmierināja valdes locekļa darbs, tas, ka viņš nespēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, līdz ar to, tātad pirmais tika pieņemts lēmums nomainīt šo te valdi, kā valdes kandidatūra tika izskatīta šī te jūlija personā, tātad tādēļ, kad viņa būs iegūstošā kapitāla sabiedrība, principā viņai būs jādarbojas ar visiem šiem te darbiniekiem, ar visiem šiem te klientiem un ar visiem tiem pakalpojumiem, ko pašlaik nodrošina SPK. Un ja mēs runājam tieši par pašu reorganizācijas procesu norisi, tad jā, tagad tiek gatavotas visas atskaites, visi pārskati un tas tiks veikts maksimāli īsākā laika posmā un viņš tiks izslēgts no uzņēmuma reģistra.
Labi, bet mums bija domes lēmums pareizi ar noteiktu termiņu apvienot uzņēmumus.
Jā, bija.
Viņa pagarinājums ir grozījumi tādī domes lēmumā?
Marina, vai tad domes lēmumā bija noteikts termiņš?
Jā.
Man jāprecizē.
Tad man ir jāprecizē arī šis jautājums. Bet es uzskatu, ka jebkurā gadījumā šajā nu, situācijā, kad sadzīves pakalpojumu kombinācija tiek pievienots labiekārtošanai un principā šis te viens valdes loceklis, nu, viņš to situāciju pārauga un tas nekādu kaitējumu nedarīs, jo ir pašlaik jāanalizē tādas kopīgās lietas, kas saistās ar abu kapitāla sabiedrību juridiska apvienošana, jā, bet arī fiziski, teiksim, visi šie darbinieki, pienākumi, teiksim, viss. Viss būs
kārtībā. Es ļoti atvainojos, Dzelbes kungs. Man šķiet, ka mēs apvienojam divas dažādas jautājumus. Mums bija jautājums par atļauju savienot amatus. Tas ir viens jautājums. Pavisam cits jautājums, kāpēc nepabeigta apvienošana. Tas ir pavisam cits jautājums. Un es domāju, ka mums nav iegasts apspriest šo jautājumu tagad. Jā, lūdzu.
Es noslēgšu pēdējo jautājumu un viss, ja? Vai tiešām jūs uzskatat, kā kapitāla daļu turētājs, ja doma bija devusi uzdevumu ekonomēt līdzekļus un uz administrācijas ekonomēt, ka šobrīd būtu pareizi iedot iespēju savienot Jūlijai Mamajai amatus ar otru algu? Jā, jo pēc būtības,
es ļoti atvainojos. Es atkārtošu. Tas ir divi dažādi jautājumi. Divi dažādi jautājumi. Es nevaru saprast, kāpēc mēs tos apvienojam.
Mēs viņus apvienojam tāpēc, ka uzņēmumu reorganizācija bija saistīta ar līdzekļu ekonomiju uz administrācijas, un šobrīd mēs to nedaram. Tāpēc man ir jautājums, vai
kapitāla daļu turētājs
uzskata, ka būtu pareizi. Es pilnīgi piekrītošos jums.
Vai noteikti vienu?
Es pilnīgi piekrītošos jums par to, ko jūs runājat. Tas ir, nu, bet tas ir pavisam cits jautājums. Kāpēc mēs neekonomējam un tad turpinājam strādāt un kāpēc kurš vainīgs. Bet pavisam cits jautājums iedot atļauju cilvēkam apvienot amatus.
Šeit es gribētu varbūt piebilst, ka tā reorganizācija darbiniekos, viņa principā ir veikta un lielākā daļa darbinieku jau ir pārvest uz labiekārtošanu, darbojas kā labiekārtošanas darbinieki. Te paliek tikai pati valdes locekli, kurai būs pienākums šo te reorganizāciju pabeigt līdz gada beigām un tā tad darbojas tie auditori, kas darbojas uz sākotnē iepriekš noslēgtā līguma pamata Un, manuprāt, finanšu speciālisti, lai sagatavotu visus tos mantas nodošanas aktus un pārskatu uz galu. Viss.
Labi, paldies.
Iebildīšu, ka domas lēmumā nav noteikts termiņš.
Tas bija noteikts reorganizācijas līgumā, un to, to izvirzīju termiņu, manuprāt, es pati, bet, nu, diemžēl, mēs netikām.
Nu, pēc jurista precizējuma tad vispār nav par ko runāt. Lūdzu, jā, Dzelbeskungs, vēl ir jautājums?
Man būs priekšlikums.
Jā, lūdzu.
Jā, balsot
atsevišķi. Es atvainojos, es atvainojos. Tad mēs slēgsim jautājuma sesiju. Debāts ir? Lūdzu, priekšlikumi. Dzelbeskungs.
Jā, balsot atsevišķi par katru personu.
Marina, lūdzu, man jautājums, ne jautājums par procedūru, Marina, diez vai mēs varam tādā veidā, jo šeit ir viens.
Var, protams.
A kā tu noformulēsi, ja būs dažādi balsojumi?
Nu, tad redzēsim.
Nu, pagad, mēs nobalsosim un tad skatīsimies.
Ja, ja pirmais būs pieņems, tātad viņš ies, ja otrais nebūs pieņems, tātad bez tā būs.
Es tā saprotu, ja mēs pieņemsim Dzelbes kungā priekšlikumu, tad būs pavisam cita lieta. Ja mēs nepieņemsim tādu priekšlikumu, tad mēs balsosim kopā par jautājumu un viss.
Jā, jā, jā. Sākumā jā, jānobalso par to, ka skatīt katru punktu atsevišķi.
Jā, Ruslan, lūdzu.
Pieņemu deputāti, vēršu jūs uzmanību, ka jūs šoreiz balsosiet par amatu savienošanas atļauju Jūlijai Mamajai tieši atļaujot viņai strādāt vienlaicīgi komisijā un uzņēmumā. Uzņēmumā viņa jau ir dabūjusi atļauju strādāt no Sabīnes, ka kapitāla daļa turētāja. Jums tagad jāsaņem, jāsaņem atļauju tieši no tās puses, kā jūs iecelt viņu amatā par komisijas locekli. Ja jūs nesniegsiet viņu atļauju, vienkārši viņa būs nu, tas komisijas jāizstājās. Bet par valdes locekli viņam būs tiesīga strādāt, jo viņa Sabīna bija devusi piekrišanu iesvaru tamatā.
Jā, paldies. Lūdzu, lūdzu, tad mums ir priekšlikums, balsosim par priekšlikumu, kas būtu par. Attālināti Dzelbeskungs, Šķiņčekungs par. Kas būtu pret? Nav. Kas būtu, kas atturās? Visi klātiesošie par. Prelātuva kungs. Oi, es atvainos visi klātiesošie atturās, attālināti Prelātuva kungs, Sporane Hudajana kundze atturās. Tad priekšlikums nav pieņemts, lūdzu balsot par jautājumu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi klātiesošie par, attālināti Prelātuva kungs, Sporene Hudajana kundze par, pret, nav, atturas, attālināti Šķiņčekungs un Dzelbeskungs. Lēmums ir pieņemts, paldies, nākamais jautājums Limbenes kundze. Marīnas kundze, jūs kaut ko, ja gribat pateikt, tad ieslēdziet.
Ja atļausiet 16. Jautājumu uzreiz noziņot.
Jā, lūdzu, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju Arvitai Jukšai savienot amatu. Šīs lēmuma projekts pārēdz atļaut Arvitai Jukšai līdz 2022. Gada 31. Martam savienot Daugavpils pilsētas 26. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājas amatu ar projekta koordinātoru pienākumu veikšanu. Bez atlīdzības biedrības izglītības iniciatīvu centrs finansētē projektā, kuru realizē 26. Pirmskolas izglītības iestādē.
Paldies, vai ir jautājumi? Debāts, priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātiesošie par, attālināti Šķiņčs. Sporene Hudajana, Prelātovs, Dzelbes par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums Limbenes.
Labdien, godētie deputāti.
lūdzu izskatīt lēmumu un apstiprināt grozījumus Daugavpils domes 2018. gada 28. jūnija saistošais noteikumus numur 20 par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu. Tas ir tehnisks grozījums, kas saistīts ar SIA Parkings DEO un akciju savietības Daugavpils satiksme reorganizācijā apvienošanas ceļā un proti saistošais noteikumos tiek precizēts maksas autostāvvietu pārvaldnieks un tā kā plāno un prognozējums, ka līdz ministrijas saskaņojuma saņemšanai arī būs pabeigta reorganizācija. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klateisošie par. Attalināti Dzalbe, Prelātovs, Sporane Hudajāne, Šķiņšs par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Godādie deputāti, lūdzu arī atcelt Daugavpils domes 2021. gada 16. decembra lēmumu numuru 814 un apstiprināt grozījumus Daugavpils domes 2017. gada 12. oktobra saistošais noteikumus numuru 38 saistošo noteikumu par Daugavpils pilsētas lielās tropu ezera licencēzās makškerēšanas notlikumu no jauna. Jautājums saistīts ar to, ka tika saņemts ministrijas atzinums ar ierosinājumu arī paplašināt organizētāju pienākumu saistošais noteikumos, jo viņu ieskatā šie būtu tie saistošie noteikumos, kuros ir pieļaujums normatīva akta dublējums, lai cilvēkiem būtu skaidrāk. Un savukārt papildus arī varu minēt, ka saglabāt iepriekšējie grozījumi, un kā arī precizēta vēl interneta vietne, saskaņā ar ko ar 1. Februāri, būs izmaiņas un jau izmanto šo interneta vietu, varēs saņemt pakalpojumus attiecībā uz šiem saistošiem noteikumiem. Paldies!
Vai ir jautājumi? Lūdzu, Dalbes kungs.
Cenes ziņā, cik es saprotu, nekas nemainās iedzīvotājiem?
Nē, nekas nemainās.
Paldies!
Debāts, priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klateisošie par, attalināti Dzalbe, Prelātovs, Sporana Hudajāne, Šķiņšs par. Lēmums ir pieņemts, paldies. Nākamais paldies. Jautājums. Lūdzu, Funtas kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmu projektu par dzīvojamās mājas dzelzceļu ielā 5 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 97 pārdošanu.
Vai ir jautājumi? Lūdzu. Petris, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, kāpēc tik augsta cena noteikta šim dzīvoklim?
Pielikumā ir visi dokumenti, gan skatīja jautājumu privatizācijas īpašumu atzināšanas komisija, nu, nemāk pateikt, teiksim, ir pieņemts lēmums un balstoties uz komisijas atzinumu, ar domes lēmumu tika noteikts, ka šo te cenu, teiksim, nu, nosaka. Komisijas sastāvs. No, ir iesniegts, atbilstoši ir departaments sagatavoja lēmuma projektu.
Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, priekšlīkumi? Lūdzu, Petris.
Jā, ņemot vērā, ka deputātiem tomēr ir tiesības arī izteikt priekšlikumus un arī pēc tam deputātiem ir tiesības noteikt cenu, tad ir tās priekšlikums, ka tomēr noteikt par kadastrālo vērtību, jā, jo te vajag pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri vēl nav aizmukuši no šīs mājas un grib privatizēt dzīvokļus un tur dzīvot, jā, lai viņi izpērk tos dzīvokļus un tiešām sāk viņus sakārtot. Tāpēc mans priekšlikums ir noteikt cenu par kadastrālo vērtību, kas sastāda 1481 eiro.
Es atvainojos.
Par šo bija,
jā, lūdzu, Mihail.
Es teicu, jā, par šo dzīvokļa vērtību bija pastāties vērtījums. Komisija izskatīja, atbalstīja un pieņēma lēmumu. Es neredzu iemeslā, kāpēc mēs varam samazināt šo vērtību.
Lūdzu, Klanova kungs.
Cienījumie kolēģi, nu, darbs ir veikts, ir samaksāts par
vērtējumu ārpus. Ja. Es domāju, šim etapā tas būtu jāatstāja tādā veidā, kā ir. Ja izsoles rezultāti beigsies bez rezultātiem, ja, tad tiešām būtu pamats, kā uzskata Zalbas kungs, skatīt jautājumu par sākotnējās vērtības samazināšanu.
Jā, paldies. Tad jautājumi vēl ir? Debats ir Zalbas kunga priekšlikums. Lūdzu balsot pirmkārt uz, par priekšlikumu. Kas būtu par? Par attālināti Prelatova kungs, Zalbas kungs, Šķinča kungs. Kas būtu pret? Lavrenova kungs. Kas atturās? Visi klātaisošie, neskaitot Lavrenova kungu un Sporane Hudajane. Es atvainojos, Igars, jums...
Pēc balsošanas.
Jā, lūdzu.
Ieteiktu, kā arī Petris Zalba pateica, ieteiktu visiem deputātiem, kas atrodas tagad domas sēdē, pēc sēdes aizbraukt uz daudz dzīvokļu dzīvojumu māju, pēc adreses dzelzceļu iela 5 un apmeklēt dzīvokļus, kas tur ir. Lai būtu priekšstats.
Tas nav balsošanas motīvs, man šķiet, ka tas ir padome deputātiem. Nu, labi. Paldies.
Varu par balsošanas motīvu.
Jā, lūdzu, Mihails.
Piemēram, mēs...
Pagaidiet, mēs vēl nenobalsojam, mēs tikai balsojam par manu priekšstikumu. Balsojam līdz galam un tad runājam
jā,
par balsošanas.
Jā, jā. Tad, kas būtu... Nē, man šķiet, ka mēs pabeidzam.
Nē. Tikai
par Par lēmuma, jā, pareizi, tad lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kas būtu par? Klātiesošie par neskaitot Truskovska kungu, attalināti Sporene Hudajana kundze. Kas būtu pret? Zalbes kungs, Prelatova kungs, Šķinča kungs un Truskovska kungs. Tā 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lēmums ir pieņemts. Paldies par balsošanas motīviem. Vēl kāds runās?
Es.
Jā, lūdzu, Mihails.
Atbildot Igorai, ņemot vērā manas nodarbošanās ar nekustamiem īpašumiem, esmu apmeklējis šo eko vairākas reizes 10 gadu vai 15 gadu garumā. Paldies.
Lai, paldies, jebkura gadījuma lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Ivonas kundze.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021. Gada 11. Februāra lēmumā numur 85.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi klātēsošie par, attālināti arī visi par. Lēmums ir pieņemts. Papildi jautājumi, lūdzu, Funtes kundze.
Paldies. Par 2020. Gada 17. Marta nomas līguma numuru ZN.
Es atvainojos par Šauro ielu tagad 12. Pirmais papildi jautājums.
Par īpašumu Šaurā ielā 26 Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas grāmatvedības uzskaitē. Lēmuma projekts tika šodien skatīts īpašu mājokļu komisijā, sociālo jautājumu komitejā, sociālo jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi klātaisošie par, attālināti arī visi par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par 2020. Gada 17. Marta nomas līguma numuru ZN4 slīpsvītra 2020 darbības termiņa pagarināšanu. Jautājums tika šodien skatīts īpašu mājokļu komitejā un finanšu komitejā un tika ieteikts atbalstīts lēmuma projekts ar labojumiem. Tātad nomas līgums tiek pagarināts uz vienu gadu līdz 23. Gada 19. Janvāri.
Lūdzu, ja ir jautājumi, lūdzu. Priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi klātaisošie par, attālināti arī visi par.
Par balsošanas motīviem var?
Jā, lūdzu, Mihails.
No, es nobalsoju šodien īpašumā un mājokļu komitejā par priekšlikumu pret un pēc tam atturējies par lēmumu kopēju lēmumu projektu ņemot vērā nevajadzīgu lēmumu projekta biurokratizēšanos.
Nu, es atbildētu tāda veida. Nepieciešams sagatavot dokumentus, nu vismaz, kas neatšķirās no tiem dokumentiem, kas bija iepriekš. Es runāju par to, ka nu, piezīmē no dzelbas puses bija nu, pamatotas. Tāpēc, ka mēs turpinām līgumu, kas nebija tiek atļauta apbūvēšanā. Bet jaunajā līgumā varētu tā uzskatīt pēc mūsu pozitīva lēmuma, ka varētu tā uzskatīt, ka atļauta jau. Tāpēc nu, mēs atļāvam cilvēkam izreit teritoriju un atļāvam cilvēkam arī nu, turpmāk strādāt ar šo jautājumu. Labi, lēmums ir pieņems. Paldies. Nākamais jautājums, Lūdzu, kundze.
Par grozījumiem Daugavpils domas 2021. Gada 29. Decembra lēmumā numur 834.
Vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi klātesošie par? Attalināti arī visi par. Cik es saprotu, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Paldies visiem!